Þetta kjördæmis Norður, Katrín Jakobsdóttir.
Herra forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir andsvarið. Ef ég byrja á því seinna sem hann nefndi hér sem traustið, já, ég held að þetta sé nefnilega mikilvægt verkefni og ég held að það sé mikilvægt að við sem hér sitjum á Alþingi og tilheyrum löggjafarvaldinu að við leggjum okkur fram það hvað við getum gert líka til þess að byggja upp þetta traust á fjármálakerfinu. Því það hlýtur líka að hvíla okkur sem önnum lagasetningum að tryggja það að fjármálakerfið geti búið þá við eins heilbrigt og eðlilegt starfsumhverfi og hægt er. Það er auðveldara að benda fingri á þá sem starfa innan þess en það er held ég mikilvægara fyrir okkur að reyna að hafa umgjörðina sem besta þannig að hér geti vaxið upp þetta heilbrigða fjármálakerfi sem við viljum að sjá skiptir okkur öll máli og skiptir máli að við getum líka tryggt eins og ég nefndi hér áðan almenningi atvinnulíf allir þurfa að vera viðskiptum við banka eitthvað ákveðið val á því sviði sem ég held að kannski sé einhverju leiti vanmeti síðan þegar kemur á þessu ákveði og það eru þetta ekki til síðs að spurja þegar maður svarar andsværi en þó leifi ég mér að henda fram spurningu og háttvirtu þingmaður hugsanlega svarar henni í ljósi þess að Ég og háttvirtu þingmaður erum öndverðar að skoðanir Evrópusambandi. Þá tel ég að við sem sammálum þörfina á ákveðum framsal valdheimildi stjórnarskrá. Og ég tel raunar að þar sé oft ákveðin ruglandi í umræðinni. Því það er hægt að setja mjög skýrt ákveðum framsal valdheimildi á takmörkuðu sviði sem hefur ekkert með Evrópusambandið að gera. Því ef slíkt ákveði þetta inni bara Evrópusambandi þyrfti það í raun og vera snúast miklu altækara framsal valdheimilda þar sem ekki afmörkuðu sviði því þá varum við að ganga inn í kerfi þar sem við erum ekki bara að tala afmarkaða þætti löggjafarvalds, framkvæmdarvalds eða dómsvalds. Þannig að ég held að það sé vel hægt að gera það algjörlega óháð skoðunum fólks á Evrópusambandinu. En auðvitað, ég veit að í stjórnarsáttmála er kveðið á endurskoðun stjórnarskrár en auðvitað viðurkenni ég það ég að nási langa að frétta eitthvað af þeirri endurskoðun stjórnarskrár og kannski getur háttvirtur þingmaður eitthvað að upplýsta okkur að minnstakostum sína afstöðu til þess máls
Þá veitir andsvar síðara sinni háttvirtur 13.